Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitata noastră și astăzi este Adela Chirițescu, project manager într-o multinațională. Adela, ne bucurăm că ești din nou împreună cu noi.
Bine v-am găsit!
Continuăm să vorbim despre ceea ce faci tu la locul de muncă și dacă vorbim de proiecte și despre organizarea proiectelor, astăzi aș dori ca să te întreb și să începem cu această întrebare. Care a fost cel mai provocator lucru pe care l-ai întâlnit în această meserie?
Cel mai provocator lucru în project management este planificarea și este greu să planifici atunci când nu ai toate datele problemei sau când ești în situații de criză. Adică mă gândesc, de exemplu, la situații în care au picat toate serverele IT din companie și noi trebuia să rezolvăm problema. Asta a fost dificil pentru că nu puteam comunica nici noi între noi. Suntem echipe diferite care avem membri de echipă în diverse țări, e-mailurile nu funcționau pentru că serverele nu funcționau, messengerul intern nu funcționa, nu aveam telefoanele unii altora, că de obicei nu folosim telefoanele, folosim tot felul de conferințe. Și atunci este dificil să rezolvi o problemă ca echipă atunci când membrii echipei nu pot comunica între ei. Asta se numește business continuity plan. De două ori am avut treaba asta și a trebuit să ne descurcăm să facem lucrurile să meargă în timp scurt, să punem înapoi producția pe ea de producție, să punem înapoi oamenii la lucru, stăteau oamenii efectiv, au venit la serviciu și stăteau la cafeteria și povesteau din concediu, că n-aveau ce face, nu puteau lucra la nimic.
Cum ați rezolvat problema asta?
Am găsit niște linii, un exemplu concret este când s-a lucrat lângă clădirea noastră și ne-au tăiat internetul, au săpat și ne-au tăiat liniile de internet. Așa că au găsit un generator și ne-am legat la un alt server din Bruxelles și în 3 ore a fost up. Dar atunci am avut telefoane. Acum când spun, s-a făcut un upgrade la soft și luni când am venit la serviciu, toată lumea n-a mai putut funcționa. În Asia la început, apoi am intrat în Europa și nici în America n-a putut funcționa. Practic ziua aia a fost o zi pierdută, să zicem. Adică s-au făcut lucruri organizaționale, de genul ședințe, ne planificăm concediile și lucruri de felul ăsta, evaluări, brainstorming și lucruri pe care nu ai timp să le faci într-o zi obișnuită. Din păcate, n-am putut să facem training-uri și alte lucruri la care am fi avut nevoie să meargă serverul și n-am putut comunica foarte bine în echipă, dar așa, s-au făcut celule de criză și s-a lucrat.
Și cum ați rezolvat?
Și unii dintre noi ne-am dus acasă și ne-am legat la internet de acasă. Ne-am conectat în cele din urmă cu persoanele cheie, am găsit, eu știam un număr, altul știa alt număr și până la urmă ne-am făcut conferință, ne-am făcut cu Skype de acasă, cu datele mobile personale de pe telefon, cumva am făcut-o și apoi ne-am rezolvat să nu mai avem genul ăsta de probleme pe viitor.
Cum ați rezolvat asta? Voiam să vă întreb. Ce ați învățat din această situație?
Am făcut o listă cu toate persoanele din organizație și cu datele lor personale. Unde locuiesc, în ce țară și în ce oraș, care e prefixul țării, care e numărul de telefon, care e adresa de e-mail personală, specifică pentru oamenii care erau cheie în proiectul ăsta de business continuity plan. Ne-am întâlnit și am făcut un brainstorming dacă acum am avea problema la rece, nu la cald, cum ar trebui să funcționăm. Ne-am făcut schimb de numere de WhatsApp ca să ne putem trimite mesaje pe WhatsApp și poze la, de exemplu, noi am făcut într-o sală un plan de acțiune pe o tablă și am făcut poză la tablă, am scris din start în engleză și am trimis-o pe WhatsApp și atunci nu ne mai trebuit server că aveam WhatsApp de pe date personale. Am cerut să avem fiecare dintre oamenii cheie telefoanele de firmă cu minute nelimitate și cu internaționale în zonele cheie și cu date personale pe care le-am fi putut avea și înainte, dar nu ne-am gândit să le cerem fiecare personal. Și s-a mai întâmplat iarăși să avem grevă, adică în India a fost o grevă mare de 2 zile și oamenii din India nu au lucrat. Acolo problema a fost că noi nu știam ce făceau oamenii din India. Adică știam că fac despre asta, dar nu știam să facem noi ce făceau ei și atunci n-am putut să facem noi pentru ei și iarăși acolo a fost o problemă. După ce am trecut de treaba asta de moment...
Câți oameni erau în India?
280.
Și cum ați reușit să supliniți munca lor?
N-am suplinit-o. Am declarat că dintre toți oamenii ăștia 280 au reușit să ajungă la muncă 20. Și atunci am zis care sunt lucrurile de făcut și care este ordinea priorităților. Și am zis ce poate să facă realist 20 dintre oamenii ăștia, dintre lucrurile astea, și atunci am anunțat din start. Până când se termină greva în India, se fac doar lucrurile ABC, nu se fac restul.
Aici chiar că e o problemă interesantă. Cum reușești să organizezi sau să prevezi o grevă? Ce poți să faci într-o situație de genul acesta ca project manager?
Sau când a fost în Egipt revoluția, o parte din echipa noastră, o mare parte, inclusiv șefa mea, era în Egipt și atunci n-am putut lua legătura cu nimeni iarăși.
Ce e de făcut în situații de genul acesta?
Trebuie să ai planul B și planul C.
Neprevăzute.
Da, trebuie
că
să avem...
Nu poți să prevezi o revoluție, nu poți să prevezi o grevă în orice țară pe planeta asta.
Da, dar sunt specialiști în business continuity plan care știu cum se fac lucrurile astea ca la carte. Așa cum există competențe lingvistice și competențe de project management, așa există și competențe de business continuity plan. În cazul nostru am definit în primul rând care sunt acțiunile critice care trebuie să se întâmple, cu criticalitate roșie, apoi galbenă și apoi verde. Adică roșu e absolut necesar să se întâmple. De exemplu, nu plătești lumina, factura de lumină se oprește tot. Pentru că furnizorul nu-ți mai dă lumină. Sau gazele. Nu poți produce fără lumină și fără gaze. Asta e plata facturilor importante, este un element cheie. Sau comenzile la furnizor. Tu nu poți, dacă nu dai comenzi la furnizor, să mai produci în continuare. Sau încărcarea de la... magazii, pentru că producția vine și pune în magazii și ele ar trebui să plece mai departe. Dacă nu mai ai curent, dacă nu mai funcționează lucrurile astea, trebuie să ai un proces adiacent pe hârtie, pentru că tu nu poți să zici, n-am curent, nu poți să plece factura cu frigidere, să zic, sau cu orice produci. Și atunci este foarte important ca lucrurile care sunt cheie să fie clar definite și să știi pentru fiecare dintre ele impactul. Adică, de exemplu, pot să nu încarc 3 ore camioane sau pot să nu plătesc facturi 24 de ore, dar nu pot mai mult de atât. Și atunci, pentru fiecare acțiune critică, trebuie să ai un timp clar de impact cât este permis ca să nu se facă lucrul ăsta, în așa fel încât să nu ajungi într-o situație de criză și mai mare.
Sunt tot fel de probleme, tot fel de crize care pot apărea în funcționarea unei companii, mai ales dacă vorbim de o multinațională, dar cred că o problemă mare sunt banii. Cum reușești ca project manager să administrezi banii?
Asta este într-adevăr un lucru important, mai ales dacă ai un proiect și tu iei de la, să zicem, vreau să-mi construiesc o casă sau vreau să fac un soft nou, așa, atunci de la început te gândești, mă apuc doar dacă am X sumă. Sau dacă am mic sumă, pot să fac atât. Problema cu administrarea banilor este dacă se strică ceva pe parcurs. Pentru că atunci tu poți planifica din timp, am nevoie lunar de atâtea mii de dolari. Și apoi dacă se strică ceva care este mai mare de atâtea mii de dolari, cum reușești să prioritizezi munca în așa fel încât să rezolvi tot ce trebuie mult să ai rezolvat și să te și încadrezi în bani. E la fel ca atunci când se strică mașina acasă. Și este important ca în cazul ăsta să te duci la senior manager și să se uite nu doar la partea ta, pentru că eu am o sumă de bani și o arie de influență. Altcineva are altă sumă de bani și altă arie de influență. Și un șef este peste noi amândoi, să zic. Dacă la mine s-a stricat ceva care mă costă mai mult decât banii pe care i-am și mai ales dacă are un impact și peste aria altora de influență, atunci șeful merge și vorbește, ne strânge pe toți la o masă și spune, la Adela s-a stricat asta și ne trebuie 100.000 de dolari, să zic. Bugetul alocat pentru Adela este 60.000 pe tot anul. Ea nu poate folosi acum tot, pentru că ar fi neînțelept, deci poate să folosească, să zicem, 80%. Și atunci, cine nu a planificat restul sau cine a planificat și nu a folosit până acum, în așa fel încât să luăm de acolo. Și dacă nu, o să ia deciziile oricum tot managerul, o să zică atunci tu dai atât, tu dai atât sau fiecare dă câte 10% sau...
Ai vorbit despre înțelepciune. Ce principii biblice folosești în business, în afaceri, în această zonă pe care tu o stăpânești, project manager?
Cred că trebuie să ne purtăm cu alții așa cum ne-ar plăcea nouă să se poarte alții cu noi. Să avem discernământ în lucrurile pe care le cerem de la ceilalți și să ținem cont de diferențele culturale. De exemplu, am condus o echipă în care erau oameni din Filipine, oameni din Costa Rica, oameni din India, din România și din Germania, în aceeași echipă. Este din start dificil ca să te întâlnești, chiar dacă toată lumea ar fi punctuală, pentru că fusul orar este diferit pentru toată lumea. Și atunci nu te poți întâlni ca și echipă și este foarte important ce spui unora despre alții și altora despre unii, să zic așa. Apoi, tu când ești numit project manager peste o echipă internațională, dacă n-ai mai lucrat cu ei înainte și nu te știu, nu prea ai nicio autoritate și atunci trebuie să-ți câștigi autoritatea. Și iară trebuie lucrat, chiar dacă tu ești în poziția în care să le spui lor ce să facă, trebuie să lucrezi cu înțelepciune și să îi câștigi de partea ta. Tu vrei să ai oameni care să lucreze cu bunăvoință pentru tine și nu vrei să lucreze cu frustrare și impus. Îmi amintesc clar că scriam oamenilor din Costa Rica, împărțim taskurile, asta are fiecare de făcut, voi aveți asta de făcut și vorbeam cu pereții. Nu primeam răspuns, nu nimic, îi sunam, ziceau că să vorbesc cu șeful lor, vorbeam cu șeful lor, zicea că da, el este resursă în proiect, dar n-are timp și lucruri de felul ăsta. Și atunci trebuie să știi să escalezi într-un fel cinstit și corect problema în așa fel încât managerul meu cu managerul lor să vorbească, să se înțeleagă cum vor să facem treaba mai departe. Sau am avut în Filipine o fată care era cea mai bună în aria ei de lucru, cu care trebuia să lucrez, eu îi spuneam mai asta de făcut și aia eu nu o să fac asta. Și atunci n-aveam prea multe lucruri, nu pot să te, și este cultural. Deci în cazul ăsta nu aveam, în ambele cazuri, și în Costa Rica și în Filipine, m-am dus și am vorbit față în față cu ei. Și am vorbit și am explicat ce trebuie să facem și de ce și conexiunea personală a ajutat și până la urmă ne-am înțeles și am făcut. Și chiar a fost foarte bun proiectul ăla.
La ce te referi când spui că este cultural? Este cultural să spunem nu șefului?
Spre exemplu, în India, toată lumea spune, când spunem facem asta, toată lumea spune da și nu face nimeni. Dar pentru ei, ei nu pot să spună nu. În cazul ăsta, făcea parte din cultura, nu era parte din cultura filipineză, dar era parte din cultura organizațională de unde venea fata asta. Ea era nouă în companie, venise de un an și ceva și fusese într-o poziție în care trebuia să ia decizii și toată lumea o asculta într-o companie mică și trebuia să ia decizii foarte drastice și atunci rămâsese pe aceeași cultură organizațională cum fusese înainte. Iar în Costa Rica e mult pura vida, adică zicem că facem și până la urmă nu ajungem neapărat să facem ce zicem că facem.
Ai de face cu multe culturi, dar Biblia rămâne aceeași în orice cultură. Revenim la principiile pe care le-ai învățat din Biblie și care te ajută în viața de zi cu zi la locul de muncă.
Da, de exemplu, trebuie să nu bârfim. Asta este un lucru clar. Și la mine la serviciu, ca și în alte locuri de muncă, se vorbește despre șefi. Că șeful a făcut, că șeful a adresat, că șeful nu poate, nu știe și așa mai departe. Și mi-am dat seama că ăsta este un lucru, cum spune Biblia, cu prăjiturelele, da? Este un lucru în care poți pasiv să accepti situația de față, fără să fii implicat, dar totuși, cum e să fumat pasiv, cred că e să și bârfit pasiv. Și atunci, în general, dacă cineva vine și îmi spune, eu întreb, fac parte din soluție sau din problemă? Dacă nu, atunci prefer să nu discut subiectul. Și lumea s-a învățat cu mine. Sau dacă se fac glume care nu sunt neapărat potrivite în jurul meu, le spun că prefer ca data viitoare să nu mai asist la astfel de glumă. Avantajul meu este că sunt una dintre cea mai veche din firmă. Adică toți ceilalți s-au cam angajat după mine. Eu am 11 ani în firmă și, să zicem, media oamenilor din jurul meu este de 5 ani. Și atunci cam fiecare a trecut pe la mine pe la onboarding, fiecare, să zicem, m-a cunoscut eu fiind deja în firmă și am încercat să ajut pe fiecare să aibă o acomodare frumoasă și să se simtă bine primit și toate cele. Și atunci reacția celor din jur este că hai să nu spunem gluma asta acum că e de la în sală. Ceea ce pe mine mă protejează. Domnul folosește treaba asta ca măsură de protecție. La început, evident, nu a fost așa și a fost chiar un început foarte dificil. Dar încetul cu încetul mi-am câștigat respectul și oamenii țin cont.
Ești de 11 ani în firmă. Simți că s-a schimbat ceva în jurul tău în acești ani? Simți că ai făcut diferența?
Greu de spus. Dacă am făcut diferența, cred că pentru unii oameni da și pentru alți oameni nu, dar cred că sunt conștienți cam toți sau toți cu care am intrat în contact. Eu sunt transparentă cu credința mea. De exemplu, cineva mi-a spus, te porți ca cineva pocăit și am spus, dar sunt pocăită. Și asta este iarăși ceva, când spui asta deschis cu toată inima și cu zâmbetul pe buze și cu atitudine de mândrie și de privilegiu, dar sunt pocăită, chiar sunt, slavă Domnului că sunt, acum n-am spus cu slavă Domnului, dar așa, atunci este ca și cum cineva care cântă la operă spune, eu sunt cântăreț, deși cântăreț mare lucru nu poate să nu însemne neapărat în mediul ăsta. sau în diverse discuții, să zicem că suntem într-o pauză sau suntem într-un team building și eu exprim, este greu să ai principii sănătoase ca și copil când ai acces pe internet la tot felul de lucruri. Și atunci colegii spun, de exemplu, ce? Și eu spun, de exemplu, dau exemple. Și zic, a, da, tu așa crezi? Și atunci eu spun, da, așa cred. Și atunci, de obicei, reacția este, ok, atunci fiecare cu părerea lui, dar cred că înțeleg foarte bine de pe unde vin și unde mă situez. Și dacă suntem transparenți cu lucrul ăsta, s-a întâmplat, spre exemplu, mă ocup de corul de copii de la noi, de la biserică. S-a întâmplat să vină la mine cineva de la serviciu care să-mi spună, am văzut că ai postat pe internet poze de la biserică. Și eu am fost crescută la școala duminicală când eram mică, părinții mei sunt pocăiți, dar am venit în București la facultate și nu m-am mai dus la biserică și m-am rupt de lucrul ăsta. Dar aș vrea să mă întorc, poți să mă ajuți? S-a întâmplat concret lucrul ăsta. A fost pentru mine așa o bucurie. Pe când, dacă un creștin este, să zicem, undercover la locul de muncă și nu postează pe Facebook lucrurile care țin de Domnul, n-ar avea niciodată o șansa un coleg să vină să-i ceară ajutorul într-un fel din ăsta.
Simți că viața ta este împărțită între Dumnezeu și locul de muncă?
Nu. Viața mea e a Domnului cu totul.
Cum se vede lucrurile acestea la locul de muncă?
În modul în care îmi administrez timpul, în modul în care îmi dau interesul să fac treabă, e clar că aveam greșeli, nu sunt un om perfect. Când o să ajung în cer, o să fiu un om perfect. Dar până când o să ajung în cer, cred că îmi dau toată silința să lucrez la serviciu ca și cum Dumnezeu este șeful meu și Dumnezeu este cel care îmi face fișa de evaluare.
Unde crezi că excelezi la fișa de evaluare și unde crezi că mai e de lucru?
Cred că excelez la intenții bune și la modul în care îmi dau silința și sunt perseverentă și cred că am de lucru la să înțeleg de la Domnul când vrea să trec de la o prioritate la alta. Eu, în general, mă duc ca trenul, mă duc pe o linie și apoi mă duc până când nu se mai poate duce omul acolo. Și de mult ori Dumnezeu îți spune stop la un moment dat și îți schimbă macazul. Și din inerția asta cu care plec așa eu ca o locomotivă, mă duc tot în direcția pe care am înțeles-o inițial odată după cum am înțeles eu lucrurile și nu sunt atentă la semnalele pe care le primesc pe parcurs și uneori trebuie să mă întorc din drum și să o iau pe alt, adică pierd efort și timp inutil.
Unde crezi că va duce drumul vieții tale? Unde te vezi peste 10 ani?
O să fiu o mămică, o să am copilași de mână, o să... Acum depinde, dar dacă stau să mă gândesc din punct de vedere profesional, eu cred că este bine să învățăm tot timpul, dar cred că pe de altă parte vine o vreme în care ce învățăm la Filisteni trebuie să aplicăm în via Domnului și atunci cred că este posibil și iau în calcul asta ca să mă formeze Domnul acum într-o companie multinațională și să învăț cum a învățat Moise în Egipt, prima parte din viață. Și apoi, cumva, Domnul să găsească o modalitate ca să slujesc cu toate pânzele sus, cu tot ce am învățat. Dar asta știe El.
Iată că suntem la final acestei a doua părți a emisiunii noastre Muncesc, dar nu oricum, cu Adela Chirițescu. Adela, cu ce gând ai dori să-i lași pe ascultătorii noștri astăzi?
Este un privilegiu să lucrăm pentru Domnul și ca pentru Domnul oriunde ne pune El.
Un gând scurt, direct și puternic. Într-adevăr, Dumnezeu ne-a lăsat aici pe pământ ca să fim reprezentanții Lui. Este un privilegiu să-L reprezentăm pe Dumnezeu, așadar să muncim ca pentru Domnul. Îți mulțumim, Adela, pentru că ai fost cu noi și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum și te mai așteptăm.
Cu drag!
Dumnezeu să te binecuvinteze în munca pe care o faci. Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am vorbit cu Adela Chirițescu, project manager într-o multinațională. Să nu uitați, suntem reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.